με την προσευχή του προς το Θεό.
Ναι, ναι,
η θεραπεία
έγινε
δια του Αγίου Νεκτάριου.
Ναι, ναι, διότι θεραπεία. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο πνευματικός πατέρας του πατρός Φιλοθέου του Γερβάζου.
Εξηγήστε στο κοινό μας τι εννοείται με αυτό, ο πατέρα Αθανασία. Φυσικά εγώ ξέρω, αλλά καλύτερα να το αναφέρετε εσείς.
Δηλαδή τι εννοούμε πνευματικός πατέρας.
Ναι, επειδή υπήρχε μια σύνδεση με τον Άγιο Νεκτάριο.
Όταν ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, είχε δισταγμούς για το τι να κάνει στη ζωή του και σε ποιο μοναστήρι να πάει, είχε ακούσει για τον, πατέρα, για τον Άγιο Νεκτάριο και πήγε στην Αίγινα και το συνήντησε. Μίλησαν πάρα πολύ, είχε εξομολογηθεί αρκετές φορές στη ζωή του και ο Άγιος Νεκτάριος του είπε να πάει στη Λογκοβάρδα. Στον πατέρα Φιλόθεον όμως δεν άρεσε αυτή η σκέψη, του έλεγε γιατί να πάω στην Πάρο, σε ένα νησί, να πάω στον Άγιο Δώρος που είναι καλύτερα.
Μάλιστα.
Και πήγε στον Άγιο Νεκτάριο, λέγει: Γέροντα, σε παρακαλώ, μου την ευχή σου να πάω στον Άγιο Δώρος, διότι καλύτερα να πάω με εκεί παρά να πάω στη Λογκοβάρδα. Του λέει: Κοίταξε, όπως θέλει κάνει, αν όμως προσπαθήσει να πάω στον Άγιο Δώρος, δεν θα τα καταφέρει και θα έρθει πίσω. Χωρίς τίποτα άλλο. Πράγματι ο πατήρ Φιλόθεος δεν το κατάλαβε καλά τον λόγο αυτό, δοκίμασε να πάει στο Άγιον Όρος, αλλά έγινε το γεγονός όπως σας έχω πει που τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, τον έκλεισαν στο Λευκό Πύργο, κόντεψαν να τον σκοτώσουν και έτσι αναγκάστηκε μετά από την επέμβαση του Αγίου Δημητρίου να επιστρέψει πίσω και να υποταχθεί στον πρώτο λόγο του Αγίου Νεκταρίου. Και βέβαια αυτός ο λόγος που ήταν και αυτός προφητικός εκ μέρους του Αγίου Νεκταρίου επαληθεύτηκε μετά με αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα που είχε ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ο οποίος ξέρετε είχε πάει και στα πέντε πατριαρχία τα Ορθόδοξα και εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους και αρκετούς αρχιερείς και μεγάλα πρόσωπα της κυβερνήσεως και της έτσι γενικά της κοινωνίας. Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους χαριζματούχους πνευματικούς που γνώρισε ίσως ο αιώνας μας στην Ελλάδα.
Είναι και γέρον λόγιος ταυτόχρονα, έχει γράψει εκπληκτικά βιβλία.
Βέβαια δεν είχε μόρφωση μεγάλη, αλλά είχε τη μόρφωση του Αγίου Πνεύματος.
Ναι, αλλά τα βιβλία του είναι σημαντικά, πατέρα Αθανάση.
Και τα βιβλία του και οι επιστολές του. Κάποτε μου είπε τότε που είπαμε για επιστολές ότι είχε έναν έντονο λογισμό να γράψει μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Να του πει τις γνώμες του, αυτός σαν πνευματικός και πολύπειρος και μεγάλος γέροντας, για το πώς πορεύεται ας πούμε η Ελλάδα. Και έλεγε να γράψω αυτή την επιστολή, αλλά ποιος θα πάρει την εντόση του Προέδρου Δημοκρατίας και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί και θα τη λάβει υπόψη του, ας πούμε, πού με τη φέρει εμένα τώρα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έντονα μέσα του ο λογισμός με τη χάρη του Αγίου που με πίεζε να γράψει τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του. Τέλος πάντων, τα έγραψε και όταν τα έγραψε και τα διέβασε, γελούσε μόνος του και λέει: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ ποιος είμαι εγώ τώρα που θα πάει η επιστολή μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα ακριβώς είστε μια μοναχή στο μοναστήρι Πέμπτη και του λέει: Γέροντα, είναι κάτω η σύζυγος του Προέδρου Δημοκρατίας με τον γιον του και θέλω να σας δω. Και αμέσως λοιπόν τους δέχτηκε και τους έδωσε και την επιστολή και την πήρα στον Πρόεδρο. Και έτσι δηλαδή επάγγωσε ο Θεός αμέσως το αίτημά του και έλυσε την απορία του με ποιον τρόπο θα έδινε την επιστολή. Και μετά από αυτό. Ο ίδιος ο πρόεδρος έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και είχε έτσι θετικές επιδράσεις δηλαδή στις αποφάσεις του όλο αυτό το γεγονός.
Δεν θυμάστε ποια χρονολογία ήταν και λοιπά.
Η χρονολογία τώρα επειδή δεν ξέρω καλά και τα πολιτικά εγώ.
Καλά, δεν πειράζει πατέρα Θανάση.
Ο πρόεδρος πριν το 78 ασφαλώς.
Ναι, ναι, δεν πειράζει.
Νομίζω ήταν μέσα στη
μεταπολίτευση.
Χούντα, κάτι τέτοιο.
Ήταν προηγουμένως, ναι. Πατέρα Θανάση. Ασφαλώς θα ακούσατε και για το περιστατικό εκείνο του πολέμου για τον πατέρα Φιλόθεο που έσωσε εκεί όλους τους ανθρώπους της Πάρου με τον Γερμανό αξιωματικό.
Ναι, ναι, το έχω ακούσει.
Που έθεσε τον εαυτό του ως ο ποιμήν ο καλός που την ψυχή αυτού τίθεση υπέρ των προβάτων.
Ναι. Μα βέβαια στην Πάρου όλος ο κόσμος τον ελάτρευε τον πατέρα Φιλόθεο. Όλοι οι άνθρωποι ήταν τόσο πολύ σοβαρή παρουσία του εκεί που όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως όλοι. Το θεωρούσε σαν πατέρα τους και σαν ένα ζωντανό Άγιο.
Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε τίποτε άλλο να προσθέσουμε έτσι λόγια, ωφέλιμα ίσως που σας είπε ο πατέρα Θανάσης.
Εκείνο το οποίο μου τόνισε ο πατήρ Φιλόθεος τότε, έτσι όταν το ρώτησα για την πνευματική ζωή, μου τόνισε ας πούμε βασικά το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως και το πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να ζει μέσα στην Εκκλησία και να μετέχει στα μυστήρια της ευχαριστίας και της εξομολογήσεως. Αυτό το έλεγε και το ξαναέλεγε μέσα από την δική του πείρα. Και έλεγε ότι εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός στον κόσμο, αγωνίζεται σε αυτά τα δύο επιθυμία, τη μετάνοια και στη ευχαριστία, τότε θυμάμαι έτσι ακριβώς, είπε ότι εγώ, λέει, εγγυούμαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει και θα φτάσει με τραφεία. Και πράγματι και για τον ίδιο ήταν, ας πούμε, αυτό το γεγονός, γιατί όλη του εργασία γύρω από αυτά, αλλά και για όλους όσους ανθρώπους εξομολογούσε και κατήφθηνε πνευματικά, τους έδινε αυτή τη γραμμή. Ποτέ δεν υπεστήριζε πράγματα τα οποία γινόντουσαν εξοκλησιαστικά. Και θυμάμαι, ας πούμε, κάποιος κληρικός που ήταν μαζί μου, ο οποίος είχε προβλήματα με τον επίσκοπο του, ο οποίος ήταν πράγματι, ήταν προβληματισμένος, είπε ότι, Πάτερ, ας πούμε, ό,τι και να γίνει ποτέ, μην στραφείς κατά του επισκόπου, μην στραφείς κατά της Εκκλησίας. Η υποταγή και η υπακοή είναι αυτή η οποία θα φέρει την ειρήνη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα σε όλη την ολόκληρη την Εκκλησία. Δεν πρέπει να κάνουμε ανταυσίες, έστω και αν προς τη στιγμή συμβαίνουν σκάνδαλα ή, ας πούμε, κακές διαχείρισεις.